Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, milí hostia, všetkých vás srdečne zdravím. Tešil som sa na vás a nesklamal som sa, omladol som o niekoľko rokov pohľadom na vás, ale musím povedať, že niektorých teda už nepoznám, podrástli trochu viacej, tí menší. Ale prišiel som, tešil som sa, že prídeme spolu s manželkou. Manželka vás pozdravuje, ešte včera sme mysleli, že prídeme. Ale máme aj také rodinné povinnosti s vnúčkou, takže zostala s vnúčkou. Tak to je dôvod, prečo nie sme tu spolu, ale ináč by sme boli bývali radi. Spolu prišli. Keby sa nebolo stalo to, čo sa stalo, tak by som tu nebol. To znamená, že som tu len v dôsledku toho, že som bol zvolený za predsedu a tým pádom si neužívam dôchodku, ale pokračujem v pracovných povinnostiach a jedna z tých pracovných povinností je aj navšteva zborov. No a vy ste boli jeden z takých prvých zborov, ktoré som si vybral, pretože ma tu niečo viaže alebo ťahne k vám. A obdobie, kedy som tu bol, bolo také pre mňa veľmi príjemné obdobie. V podstate som si tu užíval takú pohodu s vami určitú dobu. A rád na to spomínam. Ale bolo to obdobie, kedy som sa snažil vás pripraviť na dobu konca. Jak si pamätáte, snažil som sa a kázaval som v zmysle tom, že raz príde doba, kedy, na ktorú by sme mali byť pripravení. Pamätáte si ešte na to obdobie? Hovorili sme o tom. Áno? Dnes som tu preto, lebo tá doba tu je. A dnes nechcem kázať preto, aby ste sa pripravili na to, čo príde, ale pretože už je to tu. A ak toto nepochopíme, že žijeme vo veľmi zvláštnej dobe, tak prespíme. Prespíme aj svoje spasenie. Prespíme aj spasenie druhých ľudí. Takže ten rozdiel oproti tomu, čo som tu bol kedysi a čo som tu dnes, je v tom, že už je to tu. Že žijeme v dobe konca. Že žijeme v krátkej dobe, ktorá nám je dopriana, krátka doba milosti, ktorá nám je dopriana pred záverečnými, úplne finálnymi udalosťami. A je to doba, kedy už ani nie je až tak moc času sa pripravovať, ale doba, ktorá ukazuje, že či už sme pripravení, alebo nie sme pripravení. Ale tým, že je to doba milosti, tak ešte stále nám dáva šancu. Ešte stále je možné sa spamätať a je možné sa zobudiť. V jednom podobenstve pán Ježiš hovoril o tejto dobe ako o dobe, kedy všetkých 10 panien pospalo. A oni sa zobudili, všetky sa zobudili až na hlas, že ženich prichádza. Bola to už posledná výzva, ktorá, alebo budíček, ktorý znamenal vstaňte, ale už bolo o všetkom rozhodnuté. Čo myslíte, je dnes doba, kedy počujeme, že ženich prichádza? Alebo ešte nie? Zaznel už budíček s 5. 10. pannám, alebo ešte nie? Ešte nie. Zatiaľ panny spia. A Laodicea drieme veľmi tvrdo. Sme spiaca cirkev a uspaté panny. Čo myslíte, čo bude ten budíček, ktorý nás zobudí? Čo bude pre adventistov to, alebo pre tie panny znamenať? Staňte, pán prichádza. Ženich je tu. Čo to bude? Kríza? Druhý príchod? No. Upozornenie, ale aké? No, ale na základe čoho? Ale čo to bude to, čo zobudí? Hlá pán prichádza. Jako adventisti sa zobudia a povia, už je to tu. Už je to tu. No. No čo zobudí adventistov, prosím vás? Áno, tradične adventista povie nedeľný zákon a má pravdu. Bude to nedeľný zákon. Ale ak zaznie, že ak bude naprosto jasné všetkým, že vyšiel a že už je to tu, ten nedeľný zákon, tak viete, čo je? Tých 5 múdrych je pripravených a tých 5 bláznivých je stratených. To znamená, že ak adventisti sa, alebo ak my sa dozvieme, že je tu vydaný nedeľný zákon, tak už je hotová, už je vymalovaná, už je neskoro, už je koniec, už nič nedá robiť. Jako už len svätý posvedca ešte a hriešný hriež ešte. Rozumiete? Pre adventistov, pre panny. Dnes ešte neznie ten budíček. Dnes ešte Laodicea hlasno drieme. Alebo chrápe, no proste spí. Jak si to zoberieme? Kto je tá Laodicea? Kto je tá spiaca cirkev? Aj tá, ale sme to my. Áno, sme to my, je to naša situácia. Ten text, ktorý som vybral, ktorý sa stradala prečítať, ten text, uvažujem nad ním už dosť dlho. Také 2 mesiace, minimálne. A oslovil ma práve v tou úvodnou vetou, že všetkému sa priblížil koniec. Začína to. Všetkému sa priblížil koniec. V dnešnej dobe už nemusíme sledovať znamenia, ako kedysi. Pamätáte si tú dobu, kedy sme, tam bolo zemetrasenie, aha, znamenie doby, zemetrasenie. Tam bol nejaký mor, znamenie doby, áno. Dnes už žijeme v dobe, ktorá keby nebolo nejaké nešťastie, zemetrasenie, katastrofa, správa o vojne, násilie, tak už by to bolo, už nebolo by čo dať do správ. Áno, už by to bolo divné. Proste dnes tie znamenia už ani nie sú znamenia doby. My už žijeme akoby v takej hroznej dobe. Dobe absolútnych neistôt skoro všetkého. Takže mnohí štátnici a tí, ktorí rozumejú trošičku dobe, v ktorej žijeme, tak tí mŕtvejú od strachu a očakávania veci, ktoré prichádzajú na tento svet. Pretože tí nevidia východisko, tí nevidia riešenie. Nevýhodou spiacej cirkvi je to, že môže prespať jedinú šancu. Sestra aj to hovorí, že pred tým koncom príde krátka doba milosti, kedy budeme mať pohodu a pokoj sa pripraviť. V minulosti nikdy sme nemali. Trebárs na Slovensku, vo zvolení, keď si zoberiete takú dobu pohody a milosti a mohli sme si robiť, čo chceme, áno. A vy ste aj robili hodne aktivít, hodne veci za posledné 4 roky, ak som sledoval. Jako nikto vám nebránil, proste nebola tu tajná polícia, neboli tu, nikto tu nebol. Ani vojsko nenabehlo, nikto. Mohli ste si robiť, čo ste chceli. Žijeme v dobe, kedy naozaj môžeme robiť všetko možné, aj nemožné. Môžeme robiť. Um, keď Biblia hovorí, keď apoštol Peter hovorí, všetkému sa priblížil koniec, tak nemal na mysli tú svoju dobu. On mal na mysli, respektíve Duch Svätý, ktorý mu tieto slova dal, mal na mysli dobu, ktorá naozaj bude predznamenávať absolútny koniec. Keď sa všetkému priblíži koniec. Ale bez ohľadu na to, na čo apoštol Peter myslel, to, čo nasleduje za tým, za tým všetkému sa priblížil koniec, je určité riešenie. Je riešenie pre tých, ktorí si uvedomujú, že žijú vo veľmi vážnej dobe. Že žijú v dobe, kedy buď sa zobudia a ešte v tom spánku, všeobecnom spánku sa pripravia. A nie len seba, ale pripravia ešte aj druhých. Alebo to prespia ďalej. V takom pohľade na nás, osobne na nás, na naše životy, životy našich rodín, manželstiev, detí, životy našich zborov, životy našich susedov, spolupracovníkov. Čo by ste povedali, v akom stave sa nachádzame? Keď sa pozriete na seba, sme takom uspokojenom alebo už prebudenom? Sme takí učičíkaní? Máme čo jesť, máme čo piť, máme strechu nad hlavou, bomby nám tu nepadajú, aj slnko svieti, aj dážď padá. To je stav, ktorý je na jednej strane ako požehnaním, že naozaj máme všetko, čo máme mať, ale na druhej strane úžasne vyhovuje spánku. Vyhovuje pasivite. Nemusíme nič hneď tak radikálne robiť a meniť. Lebo keď nespravíme, bude takisto. Keď spravíme, no tak tiež bude takisto. Asi proste však sa nič nedeje. A preto pochopiť, že všetkému sa priblížil koniec, je len veľmi, veľmi ťažké. A ako, môžu to byť len slová, ktoré si prečítame, ale ktoré nič nemusia znamenať v našom živote. Na druhej strane, ak by nám ich Duch Boží položil na srdce, tak môžu znamenať veľmi radikálny obrat a zmenu v našom živote. Zajtra už môžeme žiť iný život, než žijeme dnes. Zajtra môžem byť iný, než som dnes, ak mi Duch Boží toto položí na srdce. Že naozaj všetkému sa priblížil koniec. Že už nie je na čo čakať. Nemusíme čakať na nejaké ďalšie znamenia. To jediné znamenie, ktoré príde zvonku, bude ten slávny v úvodzovkách alebo neslávny nedeľný zákon. Ale to už bude koniec. To už bude o všetkom rozhodnuté. Tá krátka doba predtým je doba, kedy žijeme dnes, kedy ešte môžeme niečo spraviť. Kedy môžeme pochopiť, že všetkému sa priblížuje koniec. Blížime sa k tomu finále, k tomu záveru. Blíži sa koniec toho, čo sa deje na tejto zemi. Čo sa odohráva na tejto zemi. Ale blíži sa aj koniec toho, čo robí Pán Ježiš v nebi. Čo robí Pán Ježiš v nebi? V nebeskej svätyni. Prihovára sa za nás. To znamená, že má tam ako ešte stále veľmi dôležitú prácu v náš prospech. Prihovorná služba. Ale aj tomu sa už chyluje ku koncu. A ak on opustí svätyňu svätých a bude prichádzať, tak už bude koniec doby milosti. Bude všetko absolútne rozhodnuté. Dnes ešte nie, ešte stále tam je, ale chystá sa koniec aj tam, čo sa deje v nebi. Aj v tej jeho službe. Keďže všetkému sa približuje koniec, čo si myslíte, ako to je v našom živote? Nemali by sme aj my sa rozhodnúť niečo ukončiť? Niečomu spraviť definitívne koniec v našom živote. Keď by ste vedeli, že naozaj prichádza Pán Ježiš, s ktorým hriechom vo vašom živote by ste skončili? Čo by ste povedali, no tak to je najvyšší čas, že s týmto musím skončiť. S týmto sa musím rozlúčiť. Toto už nikdy viac. Na toto už nikdy viac nekliknem. Toto si už nikdy viac nepozriem, toto už nikdy viac jemu nepoviem, toto už nikdy viac nespravím. Koniec. S tým sa lúčim. Čo myslíte, bola by taká vec nejaká vo vašom živote? Našli ste niečo, o čom by ste vedeli povedať, že tak toto je už koniec? Toto už ako finito. Skončilo. Ak ste nenašli nič také, tak ešte stále spíte. Ak ste našli, ak je niečo také vo vašom živote, čo je iné a robíte to inak, než by to robil Pán Ježiš na vašom mieste a vy ste si toho vedomí a ste si vedomí toho, že to musíte raz, niekedy, v budúcnosti skončiť a prestať, tak tá budúcnosť je práve teraz. Tak práve teraz je ten čas, kedy vám Pán Boh hovorí, aby ste sa s tým naveky rozlúčili. Aby ste vo svojej mysli zomreli tej myšlienke a už nikdy viac. Už nikdy viac to nepoviem, už nikdy viac to nespravím. Už nikdy viac sa k tomu nevrátim. Už to nebudem robiť proste. Pane, tu máš, vzdávam sa toho. Vzdávam sa tých myšlienok na to. Teraz je čas. Dnes ten čas ešte je. Teraz Duch Svätý ešte môže vás prehovárať k tomu, aby ste sa mu odovzdali. Zajtra to už môže byť neskoro. Pre niektorých z nás zajtra už nemusí byť zajtra. Duch Svätý nás volá, aby sme toto rozhodnutie spravili. Spraviť koniec k hriechu. Viete, to neznamená, že vás nebude priťahovať hriech. Že sa vám v zlomku sekundy zmení povaha, charakter, jednanie. Nie. Ale to rozhodnutie už to nikdy nespraviť, to musí byť spravené na večné veky. A tým pádom sa zaradíte medzi abstinentov. Medzi abstinujúcich hriešníkov. Jednoducho budete vedieť, že zhrešiť môžete ešte a že viete ako, aj že by ste chceli, že by vaše telo, áno, ale budete vedieť to, čo vie alkoholik. Že nie, že zhreším len jeden raz. Ale vedeli by ste, že zhrešíte prvý krát z tých ďalších tisícov. Proste byť abstinentom znamená ani raz. Nikdy. Pretože len raz znamená potom stále. A najťažšie pre nás v živote je spraviť to rozhodnutie v našej mysli. Predstaviť si, že už nikdy nezhreším, že už nikdy to nepoviem tej manželke, tomu manželovi, tomu dieťati, že už nikdy nekliknem na internete na to, na tamto, nepozriem to, nespravím to, nepodvediem. Už nikdy. To najťažšie je zlomiť to vo svojej mysli a rozlúčiť sa s tým a povedať koniec. Finito, zavrel som to. Abstinujem na večné veky. Všetkému sa priblížil koniec. Je na čase spraviť koniec aj v našej mysli s hriechom. S niečím, čo není, čo sa nestotožňuje s charakterom Pána Ježiša. Rozumiete? A keďže všetkému sa priblížil koniec, tak je najvyšší čas, aby sa aj tomu v našej mysli priblížil koniec. Tomu, o čom vieme, že tam nepatrí, že to nie je v súlade s charakterom Pána Ježiša. To je to prvé. To druhé, čo ten text nám tam naznačoval, ak teda príjmem, že všetkému sa priblížil koniec, tak apoštol Peter pod vplyvom Ducha Svätého tam radí a hovorí, teda buďte rozumní a triezví k modlitbám. Inými slovami on hovorí, buďte horliví k modlitbám. Rozhorlite sa. A to, na čo on kladie dôraz, je vertikálny vzťah človeka k Pánu Bohu. Hovorí, na prvé miesto vo svojom živote musíš dať jeho. Na prvé miesto vo všetkých svojich úvahách musíš zaradiť Pána Ježiša. Ráno vstaneš, prvá tvoja myšlienka musí patriť jemu. Večer ideš spať, tvoja posledná myšlienka musí patriť jemu. Kdekoľvek vychádzaš, kamkoľvek vchádzaš, nejdeš sám, ale ideš s ním. To, čo sa učíš, je žiť v dvojici, žiť v množnom čísle. Už nikdy nepovieš sám sebe, ja idem, ja som ten chudák, mňa čaká toto, ja musím spraviť tamto. Nikdy to už nesmieš povedať. Vždy musíš hovoriť my. Pane, toto nás čaká, tam ideme. Teraz máme toto na starosti, toto musíme zvládnuť. Na tamto sa musíme sústrediť. Ty a ja, my dvaja. Už nikdy nie len ja. Buďte rozumní a triezvi, horliví k modlitbám. Modlitba v tomto slova zmysle nie je nejaké memorovanie slov. Modlitba v tomto zmysle je vzťah závislosti na Pánu Bohu, ktorý nepreruším. Preto môžem hovoriť my, ty a ja, my dvaja. Už nikdy nie sám. Vo všetkom musíme uprednostniť práve tento vzťah k Pánu Bohu. Viete, my sme povolaní, keď sme sa stali kresťania, aby sme boli ako On. Našou povinnosťou je byť Kristom, byť Kristovec, byť Kristu podobný. Preto máme aj názov kresťania, že sú tí, ktorí sú podobní Kristovi, ktorí sa mu podobajú, ktorí vyžarujú jeho charakter. Ale my nie sme povolaní herci, aby imitovali Pána Ježiša. My sa nemáme hrať na malých Pánov Ježiša. My ho nemáme napodobňovať, že ako asi on a čo on. My mu máme dovoliť žiť v nás, aby on bol originál. My ho nemáme napodobňovať. My mu máme dovoliť v nás žiť. Je v tom rozdiel? V čom je tam rozdiel? Ak moje ja sa bude hrať na Pána Ježiša a bude ho imitovať, tak to bude stále moje ja, ktoré môže byť pyšné, hrdé a ja neviem ak. Ale ak moje ja už nebude žiť a bude žiť on vo mne, tak ja mu len nesmiem brániť zjavovať svoj charakter. A to je obrovský rozdiel. Teda apoštol hovorí, bez prestania sa modlite. On chce povedať, ani na chvíľku nezostaňte sami. Učte sa žiť s ním. Na každom kroku, v každej chvíli, v každej sekunde. Buďte ponorení do neho. Žite s ním. To druhé, na čo tam kladie dôraz v tej horlivo sa modlite, nájdite si niekoho, s kým budete pestovať to spoločenstvo ešte. S kým sa spolu budete modliť? Aspoň jednoho človeka. Možná dvoch, s ktorými sa budete stretávať a modliť sa. Pretože kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, tam som ja uprostred nich. Ak sa dva alebo traja zhodnú na niečom a budú sa o to modliť a prosiť, ja učiním. Preto aj ako cirkev sme si dali do vízie, že každý člen cirkvi sa stane súčasťou malej skupinky dvoch, troch, ktorí sa mimo sobotu stretávajú spolu a modlia. Slúžia, pracujú. Aby mal Duch Boží možnosť robiť v nás a cez nás. Takže modliť sa aj s niekým. K tomu vás chcem veľmi vyzvať a poprosiť, aby ste naozaj, pokiaľ sa v týždni s niekým nestretávate, aby ste sa modlili o to, aby ste našli si niekoho, alebo vy mohli byť pre niekoho partnerom, s kým by ste sa modlili. Inak Duch Boží ťažko bude môcť cez vás začať pracovať pre iných. No a to kľúčové a dôležité pre nás je, aby sme v tom zostávali, aby sme z toho vzťahu k Pánu Bohu ani nevychádzali. Ak zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, proste čo len chcete, všetko sa vám stane. Teda byť vnútri, byť v tom vzťahu s Pánom ponorený, do trvalého vzťahu. Pretože ak sa všetkému priblížil koniec, tak je veľmi nebezpečné, čo len na sekundu zostať bez Pána. Odpojiť sa od Neho. Toto je veľmi dôležitá lekcia, ktorej sa musíme naučiť. Tá ďalšia dôležitá lekcia pokračovala za tým, a apoštol Peter tam hovorí, okrem toho vertikálneho vzťahu hovorí, predovšetkým iným majte vrelú lásku navzájom naproti sebe. Lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Teda, ak je váš vzťah s Pánom Ježišom nepretržitý a sústavný, tak sa to prejaví aj vo vašom vzťahu k druhým. Vo vašom vzťahu k manželovi, vo vašom vzťahu k manželke, k dieťaťu, k rodičom, k bratovi, k sestre vo zbore, ku kolegovi, k spolužiakovi v práci, kdekoľvek. Dokonca jeden povedal, že ešte aj ten pes v bude pozná, že si sa obrátil. Proste není možné zadržať vplyv Ducha Svätého. Není možné nedopriať ovocie Ducha Svätého tým, ktorí s vami žijú. Tí, ktorí sú vám najbližšie, tí si prví pochutnajú na ovoci Ducha Svätého. Aké je ovoci Ducha Svätého? Láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, krotkosť, nežnosť, trpezlivosť, zhovievavosť. Kto si to vychutná? No ten, čo s vami je v najtesnejšom kontakte. Ten prvý má z toho najviac požehnania. Predovšetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe. Áno? Prečo apoštol Peter kladie tak veľký dôraz na to, aby sme nebránili tomu vertikálnemu vplyvu preniknúť aj do tej horizontálnej roviny? No, pretože len tak je možné zjaviť charakter Ježiša Krista. Len tak sa zjavuje Pán Ježiš na tomto svete. Len tak Pán Ježiš oslovuje ľudí na tomto svete. Len touto formou Pán Ježiš získava druhých ľudí pre seba. Neexistuje iná forma evangelizácie. Neexistuje iný spôsob misijnej práce, ktorý by získaval ľudí pre Krista. Ak budete hovoriť o náboženstve, získate ľudí pre náboženstvo. Ak budete ľuďom hovoriť o cirkvi, získate ľudí pre cirkev. Ak im budete hovoriť o Biblii, získate ľudí pre Bibliu. Ale jedine, ak im zjavíte Krista, získate ľudí pre Krista. Ináč nie ste kresťania. Ináč ste len náboženskí horlivci, fanatici, náboženskí ľudia. Na druhej strane absolútne nepripravení pre dobu konca. Preto je tak dôležité, aby sme pochopili, že bez trvalého kontaktu a vzťahu s Pánom, ktorý sa prejaví vo vzťahu k druhým, bez zjavenia tej lásky, vrelej lásky navzájom, je to vylúčené, aby v nás poznali Krista, aby cez nás poznali Krista. Je vylúčené, aby sme sa stali aj nejak my, inak listom Kristovým písaným tomuto svetu. To je jediný spôsob misie evangelizácie, ktorú Pán Boh pripravil. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci. Ak budete vedieť celú Bibliu na spameť. Je to tak napísané tam? Nie? Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci a každú sobotu budete chodiť do zboru. Je to tak napísané? Ani to nie? Podľa čoho poznajú všetci, že ste moji učeníci? Podľa toho, ako sa správate medzi sebou. A to je kto medzi sebou? Ty a tvoj manžel. Ty a tvoja manželka. Ty a tvoje deti. Ty a tvoj brat vo zbore. Ty a tvoj sused. Aké je tvoje správanie ku ním, ukazuje, aký si kresťan, aký máš kontakt s Pánom Ježišom. Podľa ničoho iného. Áno, bez toho to je ťažko možné rozoznať kresťana. koho vo vás ľudia poznávajú a poznali? Poznali vo vás Pána Ježiša alebo len dobrého človeka? Humanistu. Viete, akú laťku sme si nastavili? A naozaj, ak sa porovnávame so vzťahom, ktorý má Pán Ježiš k svojmu otcovi a otec k svojmu synovi, tak sme na tom zle. Tak nie sme kresťania a sklamali sme ako kresťania, lebo sme ho nezjavili a nezjavujeme tomuto svetu. Ak sa porovnáme s parlamentom, tak sme zlatí ľudia. S kým sa porovnávame? Ale je veľmi pravdepodobné, že sme zaspali dobu. A že spíme svoj sladký sen. Že nie sme až takí zlí. Problém je, a otázkou je, či sme pripravení na budíček, keď zaznie Pán prichádza. Či v nás ľudia naozaj rozpoznávajú charakter Pána Ježiša. Viete, tých 5 bláznivých panien malo ten problém, že im chýbal charakter, podľa ktorého by boli identifikovaní ako Kristovi nasledovníci. Tých 5 múdrych, ktoré pospali, ten charakter mali. Mali dostatok Ducha Svätého, teda mali dostatok aj ovocia Ducha Svätého. Nazbierali si tie skúsenosti. Ovocie Ducha Svätého cez nich pôsobilo na druhých. A ten záver toho veršu, toho textu tam hovorí, lebo láska prikrýva množstvo hriechov, ten verš. Ano, že majte vrelú lásku, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Prečo tam Peter hovorí o hriechoch? Čo znamená prikrývať hriech? To je strašne dôležitá lekcia, ktorej sa musíme naučiť. Láska prikrýva množstvo hriechov. No hriech v rodine, hriech v manželstve, hriech v zbore, hriech proste v živote človeka. A my, keď vidíme hriech u niekoho, tak ho ideme riešiť, toho človeka. Tak zúrime. Prikryť hriech znamená niečo voči sebe nespravodlivé. A čo keď ho zneužije? A ja budem zase ten chudák, bitý. Prikryť hriech, keď chceme vidieť, čo znamená prikryť hriech, musíme sa pozrieť na Pána Ježiša. On prikrýval hriechy. Viete, čo ho to stálo, aby mohol prikryť hriech? Všetko. Dal krv, dal svoj život. Spústu bolestí ho to stálo. Utrpenia. Ak aj vy chcete ísť tou cestou a máte niekomu prikryť hriech, tak vás tu bude stať bolesť. V očiach iných budete buď zbabelci, alebo hlupáci, ale budete nepochopení a bude vás to stať bolesť. Prikryť hriech znamená sa obetovať. Znamená odpustiť. Nezaslúžene. Trpieť. Ale láska prikrýva množstvo hriechov. Tá agape láska, tá prikrýva množstvo hriechov. V tom texte on hovorí, pohostinní buďte navzájom naproti jeden druhému bez reptania. A tam už ako keby vychádzal niekde inde. Pohostinnosť je jeden z duchovných darov. Ako by apoštol Peter chcel povedať, viete, pokiaľ máte jasný vzťah s Bohom, žije vo vás Kristus a tí ostatní to vychutnávajú a pochutnávajú si na tom ovoci Ducha Svätého. Tak to ide ešte ďalej. Tie duchovné dary, a on tam spomína tú pohostinnosť, proste ako jeden z duchovných darov, ide to ďalej, ide to do tej spoločnosti. A vy začínate slúžiť. Váš život má zmysel vtedy, respektíve vy ste našli zmysel svojho života v službe. A začínate slúžiť. Už nemyslíte na seba, ale myslíte na druhých. Ísť až do tejto krajnosti znamená dennodenne zomierať sám sebe, dennodenne zabúdať sám na seba a ísť do úžasných akoby nevýhod. Apoštol Peter tam hovorí, ak niekto hovorí ako slova Božie, ak niekto slúži ako z vlády, ktorú dáva Boh, aby bol Boh vo všetkom oslavovaný skrze Ježiša Krista. Ak niekto hovorí ako slovo Božie. Viete, prečo prvých kresťanov nazývali, že sú tichí? Prezývali ich, že tichí, tak ako kedysi rybárov, že tichí blázni, ano? Tak kedysi aj kresťanov, že oni sú takí tichí. Viete, prečo mali takú hanlivú prezývku, že tichí? Pretože keď sa niekto stal kresťanom, tak sa bál povedať slovo, ktoré by nepovedal na jeho mieste Pán Ježiš. Bál sa povedať niečo, čo nebolo pod vnuknutím Ducha Svätého. A tak radšej mlčal a bol ticho. Bál sa povedať niečo, čím by neoslávil Pána Boha. Čím by nereprezentoval Pána Boha. V koľkých rodinách by bola tichá domácnosť, keby sme sa toto naučili? Koľko zlých situácií by sme nemuseli prežiť, keby sme sa naučili radšej mlčať a byť tichými? Ak niekto hovorí ako slovo Božie, ak niekto slúži ako z vlády, ktorú mu dal Boh, aby bol Boh oslávený vo všetkom. Ak niekto slúži, a viete, my nemôžeme na tomto svete zjaviť Krista bez služby. Slúžiť druhým znamená obetovať sa pre druhých. Niečoho sa vzdať. My sme sa zabudli vzdávať niečoho. Pre nás je bolestivé niečo obetovať. My dávame len z nadbytku, keď nás to nič nestojí alebo keď nás to málo stojí. My nevieme, čo to je obetovať. A už sa naveky rozlúčiť s tým a už to nemať. Ale Biblia nás vyzýva, aby sme išli v jeho šľapajách. Aby sme sa naučili tak žiť, ako nám to ukázal Pán Ježiš. V takej závislosti na Otcovi. Pretože on keď hovoril, hovoril len to, čo počul od svojho Otca. A on keď niečo robil, tak robil to, čo videl u svojho Otca. A ak my si hovoríme kresťania, tak by sme mali hovoriť to, čo počujeme od svojho Otca, alebo čo počujeme od Pána Ježiša. A ak máme robiť niečo, tak to, čo vidíme u ňoho, že nám káže, aby sme to robili. Inak nie sme kresťania. Keďže všetkému sa priblížil koniec, je na čase, aby sme s niečím skončili, s niečím sa rozlúčili. Niečo definitívne uzavreli v našom živote. Aby sme sa naučili tej najzákladnejšej lekcii, ktorej sa máme naučiť zjavovať jeho lásku. Sebe obetujúcu lásku. Lásku agape. Viete, kde sa tejto láske máme učiť? No, veď sme boli stvorení. Ako muž a žena a dieťa. Ako človek. Takto sme boli stvorení. A tie vzťahy medzi mužom, ženou a dieťaťom je láska. Najsilnejší vzťah na tomto svete. Ak sa nenaučíme odpúšťať našim deťom, ak sa nenaučíme odpúšťať našim manželom, manželkám, komu sa naučíme odpúšťať? Na kom nám tak bude záležať? Kto bude mať pre nás takú hodnotu a cenu? Ak sa to nenaučíme, tak stratíme večný život. Repete v nebi nebude. Nikto nebude mať šancu v nebi sa učiť odpúšťať. Žijeme v dobe konca. Všetkému sa priblížil koniec. Satan sa chystá si zgustnúť na každom z nás. Jeho cieľom je zničiť vzťahy. Vzťah medzi človekom a Bohom a vzťah medzi človekom a človekom. Čo myslíte, prečo sa nám dnes rozpadá toľko rodín? Prečo adventisti dnes majú toľko rozvodov, koľko aj ľudia v tomto svete, percentuálne? Čo myslíte, prečo? To je realita. Satan si nás proste vyhliadol, zgustol. Pretože zjaviť v rodine, v manželstve, v cirkvi, v zbore lásku Ježíša Krista znamená robiť misiu. Byť jedno, tak ako otec so synom je jedno, tak aby aj muž so ženou, otec so synom, matka s dcerou boli jedno, brat s bratom, sestra so sestrou boli jedno, znamená rozdúriť satana. Viete, čo sa modlil Pán Ježiš v modlitbe Jan 17, v veľkňazskej modlitbe? Od 20. verša. Aby jedno boli, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli tak jedno, aby svet poznal, že si ma poslal. Aby svet uveril. Neexistuje iná misijná metóda, ako je takáto jednota. Zjavenie tejto jednoty. Zjavenie takejto lásky. Vyskúšali ste všetky možné evangelizačné metódy. Ale výsledky skoro nulové, lebo vás tu není o nič viac, ako keď som tu bol. Je tak? Niekde je chyba. Čo si nefunguje? Niečo není v poriadku. V skutkoch čítame a Hospodin pridával zachránených každý deň. A nečítame tam o žiadnych seminároch. Hospodin pridával zachránených každý deň. Prečo? Lebo boli jedno, jedna duša, jedno srdce a zjavovali charakter Kristov. Vzdávali sa majetku, obetovali sa, dokázali preto žiť a preto zomierať. To bola evangelizácia. Nič iné. Pokiaľ nebudeme takto rozmýšľať v sebe, pokiaľ sa toto v nás nezlomí a takto nebudeme žiť, nie sme kresťania, nech si hovoríme akokoľvek. Bez ohľadu na funkcie, postavenie, náboženstvo, vedomosti. Nie. A keďže všetkému sa priblížil koniec, hovorí, myslíte na to. Neviem, či ešte niekedy nás niekto bude presviečať o tom, že sa všetkému priblížil koniec. Ak dnes už toto nechápeme, tak už zrejme to nikdy nepochopíme. Ak dnes nerozumieme tomu, čo Pán Boh od nás očakáva, tak neviem ešte, čo nás čaká, akú šancu nám dá. Viete, čo je najväčšia tragédia pre nás? Že všetko to, o čom dnes sa tu bavíme, všetky informácie, ktoré máme, nám Pán Boh nedáva v úvodzovkách len preto, aby sme my boli spasení. Ale preto, že neskutočne miluje tie tisíce ľudí tam vonku, čo dneska sa opalujú, robia a pracujú. Neskutočne ich miluje. Nám dal tie informácie, pretože chce, aby sa k ním dostali. Aby tí ľudia tam vonku ho poznali. Aby tí ľudia tam vonku sa presvedčili o niečom. Vôbec to nie je o nás, či budeme my spasení. Či budeme my zachránení. Či sa my naučíme tú lekciu, alebo nenaučíme. Je to o tých ľuďoch, čo sú tam vonku. Tých 99,99% ľudí, kvôli ktorým nám Pán Boh dal toto posolstvo. A my stále rozmýšľame len o sebe. Či my sme dosť pripravení, či my budeme spasení, či my náhodou moc nehrešíme, alebo už až moc nehrešíme. Je na čase, aby sme proste túto kapitolu zavreli. A pochopili, v akej dobe žijeme. A kvôli čomu sme na tomto svete. A keďže všetkému sa priblížil koniec, buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predovšetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe. Lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Modlím sa za to, aby ste aj v tom spánku, v ktorom ste, predsi započuli, pochopili, prijali, prebrali sa. a rozhodli sa, že zajtra, alebo že od budúceho okamžiku už budem iný proste. Tento hriech už nikdy. Táto myšlienka na hriech už nikdy. Samota bez Boha, bez Krista už nikdy. V jednotnom čísle už nikdy. Už len s ním. To je to, čo sa musí zmeniť. Nie, aby sme sa pripravili, ale aby sme boli Pánom Bohom použiteľní pre to, čo je pred nami. Pre záchranu tých tisícov a tisícov ľudí, ktorí žijú okolo nás. Kvôli ním sme uverili, kvôli ním sme prijali toľko milosti. Je najvyšší čas, aby sme sa jaksi odbremenili od egoizmu, od sebectva a povedali, Pane, tu som, pošli ma. Zober všetko, čo by bránilo zjaviť tvoju lásku, tvoj charakter. Daj mi silu uniesť všetku bolesť, ktorá bude s tým spôsobená. Modlím sa, aby Duch Boží vám pomohol pochopiť tieto slova. Položil ich na srdce aj vám tak, ako mne. Lebo na ničom inom dnes tak nezáleží. Ako na pochopení tohoto posolstva pre nás, pre nielen náš život, ale aj pre život tých ľudí, kvôli ktorým nám Pán toto posolstvo dal. Amen.